Domāju, ka nu jau ik viens ir dzirdējis par izdegšanu. 2023. gada Kantera veiktajā pētījumā Latvijā 41% aptaujāto atzina, ka pēdējā gada laikā ir piedzīvojuši izdegšanas pazīmes. Vēl ir darboholisms. Arī tas neizklausās labs. Bet kāda vaina perfekcionismam, apņēmībai un aizrautībai? Mans vārds ir Māra Uzuliņa un šajā darbmācības sērijā par to, kā mūsu personība un psiholoģiskās iezīmes mijiedarbojas ar darba dzīvi. Es sarunāšos ar ārsta psihoterapeitu Ernestu Pūliņu Cini. Ernest, lūdzu pastāsti, kurā attīstības posmā un kā tieši cilvēka dzīvē un psihē ienāk darbs?
Nu, es tā arī par šo jautājumu apdomāju pirms šī ieraksta un es domāju, ka tur nav vienkārši atbildi, jo tur ir noteikti, ka tas pats sākums varētu būt meklējums agrā bērnībā, tik līdz bērns sāk nodalīt sevi no apkārtējās pasaules. Tad, kad viņam rodas tā uztver, bet esmu es, un ir tie vispārējie. Un tā darba perspektīva rodas, kad ir jāiegulda kaut kāda enerģija, lai dabūtu to, ko es vēlos. Nu, teiksim, vai man ir jāpasaka kaut kas skaļi, atnāks vecāks, baigais darbs, man ne? Bet ideja, es kaut ko izdarīšu, es pēc tam dabūšu atalgojumu.
Un tas nedaudz manipulatīvi izklausās.
Nu, tā ir normāla sociāla interakcija, jo kaut kādā ziņā šis vārds manipulācija, mēs varam potenciāli tur iet dziļāk, nevajadzīgi nesaistīt ar šo tēmu. Bet manipulācija bez būtības ir visa sociāla interakcija. Es arī šobrīd, kur jums ierakstā, stāstu kaut ko, ko es gribu, lai jūs atceraties, lai par kaut ko jūs aizdomājaties. Nu, arī manipulācija, ne? Nu, tā kā attiecīgi šī te bērnam, šī te agrā ideja, ka ir kaut kas jāizdara, lai es dabūtu savu rezultātu. Un, ja domājam par darba holismu vai kā tādu potenciāli problemātisku attīstības tendenci, tad es domāju, ka tas attīstās tajā brīdī, kad bērns nedabū to, ko viņam vajag, tad, kad viņš ir ieguldījis adekvātu laiku. Attiecīgi, viņam ir jēt pāri savām normālajām ierastajām pūlēm, viņam ir atkārtot jāsauc, viņš, teiksim, mazs bērns taisa tur mākslas darba zīmē un rāda mammai tētim, un teiksim, tur viņi tā paskatās, nu, varbūt īpaši neko neatzīmē, neapbalvo nekādā veidā, kaut vai ar smaidu vai nepasaka forši, un tas bērns iet un atkal un mēģina vēl kaut kādos veidos, lai dabūtu to vecāku uzmanību, to kaut kādā ziņā to atalgojumu atkal, jā. Un tad tās, es domāju, būtu tās pašas dziļākās saknes. Nevienmēr tās būs tās, ko mēs atceramies, vai kuras tā ir apzinātā atmiņā, bet kādreiz tur līdz tam var nonākt, teiksim, psihoterapijas procesā vai tādā pašanalīzes procesā, ja pats iedziļinās savās domās atmiņās. Un es domāju, pēc tam dzīvē arī, protams, ka spēlē loma šī te sociālā vide, tā kultūra, kurā mēs augam. Jo, nu, jo kultūra jau pēc būtības arī mums pēc tam tā teikt, iemāca to, ka ir, nu, kāds darbs ir jāiegulda, lai dabūtu to rezultātu. Un šeit es negribētu, lai klausītājs tā kā iebraukt otrā grāvī, kad arī, kur viss man nāk, nav nekas nepie kā jāpiestrādā. Nu, tad tā ir tā šīs te pēdējās ģenerācijas viena potenciālā problemātika, kad vecāki pārāk viegli dod to apbalvojumu, pārāk viegli dod, dod planšetes, pārāk viegli iedod kaut ko, pie kā ierast būtu nedaudz jāpacīnās vai nedaudz tā frustrācija jāiztur. Nu, tad, protams, ka mērenībā viss ir slēpjās. Bet jā, ja ir, tā teikt, iemāca to, kad, nu, ir lai būtu labs dzīvē, lai būtu kaut ko sasniedzis, ir jāiet obligāti 10 dažādos pulciņos pēc skolas, ja tu neiesi, tad tu neko nesasniegsi dzīvē, Nu, tas ir tas mesičs vai tā ziņa, ko daudz jaunieši īstenībā saņem. Un pēc tam augot viņi tā arī to arī, tā teikt, integrē savā personībā. Un,
bet... Es esmu labs, ja es daudz strādāju, jā. Darbam nav jābūt patīkamam, atpūsties var tikai tad, kad darbs ir padarīts līdz galam, jārās pīt saule, tad obligāti jāiet strādāt. Nu, šādas atmiņas no bērnības es dzirdēju, sarunājoties ar saviem vienaudžiem, ko mēs varam sagaidīt tagad, kad mēs esam pieauguši. Ja, šis ir tas darba tikums vai veids, kā mums attiecības ar darbu ir pasnieguši vecāki.
Nu, jā, nu, tur ir tiešām runa par to balansu. Ja. Kaut kādā ziņā mēs tiešām varam runāt par to tikumu, par spēju samērīgā apjomā izturēt ciešanas, izturēt grūtības, bet samērīgi, ja, lai pēc tam būtu tas atalgojums, lai pēc tam būtu gan, nu, tagad pieaugušā dzīvē tā nauda, vai bērnu, vai pusauģu dzīvē, tas tā sociālā atzinība, vai, tā teikt, vecāks pasaka, es ar tevi lepojos, forši malacis, ieguldīju darbu, un es sasniedzu to rezultātu. Tā mērenībā viss ir. Un jā, teiksim, ja tas apbūvojums nav bijis pietiekams, vai ir bijis jāstrādā tā, kad, nu, jāiegūt tāda enerģija, kad, nu, burtiski sevi ir jālauž uz pusēm. Un, teiksim, tur laiku sociālajai dzīvē vispār nevēlta. Un, ir kādreiz man tādi piemēri bijuši, kur vecāki nāk uztraucās par to, ka bērns, teiksim, par daudz datorspēles spēlē. Un, nu, es, nu, mēģinu tad visiem sīks malki saprast, nu, kas tad notiek, cik daudz tad viņš spēlē tās datorspēles, kur tad viņam aiziet tā visa pārējā dzīve. Izrādās tās datorspēles, viņam ir aptuveni pusstundu līdz stundu dienā, un pārējo laiku ir skola, pulciņi, pēc tam mājas darbi, un kāpēc vecākiem nepatīk, tāpēc, ka tas bērns, viņš tā vietā, lai ēstu vakariņas pie vakariņa galda, viņš ēd vakariņas pie datorspēlēm, kamēr viņš vēl socializējās ar draugiem. Kaut kādā ziņā ļoti saprotam tā bērna reakcija, un šajā gadījumā tur jaunieša reakcija agrie 10 gadi, ka viņam ir vajadzīga šī sociālā dzīve kaut kādā ziņā, un tad tas ir tas, kā viņš mēģina to realizēt. Iespējams, tā ir arī kā coping stratēģija, kā tik galā ar kaut kādu stresu vai grūtībām, un tad vismaz viņš mēģina tur izlikt ārā. Tad skaidrs, ka šeit nav problēma par, teiksim, datoru atkarību, bet problēma par tādu veselīgu balansu, kurš, nu, ne, teiksim, šajā brīdī netika tik tālu sasniegt veselīgi apmērā.
Kādas vēl funkcijas mūsu iekšpasaulē veic šī strādāšana un darbs? Kā tu jau minēji, ka iegūt kaut ko, kas man ir vajadzīgs, vai ir vēl kaut kas, ko darbs un strādāšana vispār mums iedot tai mūsu iekšējai videi un pasaulē?
Man jā, tad tur mēs varam skatīties jau caur šo pieaugušo perspektīvu, kā pieaugušais var mēģināt sevi izprast un tā teikt, negluži diagnosticē, tā nav arī slimība, tur mēs varam pēc tam parunāt par to, kā to labāk nodefinēt, bet tā teikt, nu, pajautāt sev šos jautājumus, kas ir tas, ko es iegūstu, un teiksim, tas, ko mēs dabūjam, ir, nu, pašvērtējums. Ja, teiksim, ja cilvēkam ir tāds šaubīgāks pašvērtējums un, teiksim, ieguldot daudz stundas darbā, upurējot ģimenes dzīvi vai sociālo dzīvi ar draugiem, dabū lielāku algu vai kaut kādu papildus piemaksu, tad darbā motivācijas sistēmas, tad, nu, saņemot to ciparu vai saņemot kaut kādu uzslavu no tā priekšnieka, kaut kādā ziņā tas iekšējais mazais bērns tiek atalgots, pasaka, jā, tu esi labs, malacis, forši, un tā kā, nu, tas pašvērtējumā tāda kompensācija sanāk. Nu, tad, ja domā par kompensāciju, tad ir tas stereotips, ja, par tiem krutajiem džipiem, ja, un kompensācija, nu, kaut kādā ziņā varbūt līdzīgi tāda paralēla var vilkt.
Zinu, ka darbu kā metodu izmanto arī terapijā, varbūt var īsi pastāstīt, kā? kāds strādā.
Skandalosā darba terapija, ja. Es domāju, tas ir tas strādāts ar to, ko es jau nedaudz pieminēju iepriekš, kā kaut kādā ziņā tā frustrācija ir nepieciešama, arī teiksim, bērnam augot, bez frustrācijas attīstība nenotiek, tai frustrācija ir jābūt, un disciplīna ir jābūt. Un tad caur to arī šī darba terapija, nu, manuprāt, tur ir vairāk aspekti, bet šis būtu viens, caur to arī tā darba terapija strādā, ka ir nepieciešama pašdisciplīna, ieguldīt enerģiju, ieguldīt laiku, un pēc tam redzēt, kur darbiņš ir izdarīts. Un tas kaut kādā ziņā ir, ja domājam par to darba terapijas ideju, tad tas ir veselīgāk nekā, teiksim, saņemt čeku beigās, jo teiksim, ja tu pats dari darbu, teiksim, tur taisi putnu būrīšu vai tur stādi dobi, tu pēc tam vari redzēt to savu izdarīto darbu. Un kāpēc tas ir veselīgāk? Jo tu pats sev iekšēji radi to atalgojumu. Tev nevajag, lai kāds no malas konstanti tā kā apstiprina, jā, tu esi labs, tu esi malacis, tu esi foršs, tev nevajag to konstanto čeku no malas, jā, tad, nu, vai to rēķi, nu, tu pats sevī vari to sajust, bet tā darba terapija man arī kaut kā tā, esmu automātiski asociējās ar fizisku darbu darīšanu, un tad tur, nu, mēs varam runāt arī par citiem mehānismiem, kā fizisks darbs ies kopā arī ar fizisku slodzi, kas, nu, tur ir diezgan plaši pētījumos aprakstīts, kā veselību aizsargājošs un veselību veicinošs faktors gan psihiskai veselībai, gan arī ķermeniskai veselībai.
Kā uz darboholismu skatās psihoterapeits? Vai tā ir atkarība, cita veida traucējumi vai varbūt vienkārši mīlestība uz darbu?
Nu, kā, es teiktu, kā psihoterapeits, nekas nav viennozīmīgs. Noteikti tas būtu iedzināties katrā situācijā, katrā konkrētajā pacientā. Par to, nu, tad vispirmais jautājums būtu, nu, ko tad viņš sasniedz no tā darba, ko viņš dabū. Nu, teiksim, jā, tas darbs ir kā stiprināt pašvērtējumu, nu, tad attiecīgi mēs skatāmies uz to, kā pašvērtējumu problēmu. Ja, teiksim, cilvēkam ir kaut kādas citas emocijas, ar ko viņš netiek galā, un darbā viņš kaut kādā ziņā slēpjas vai potenciāli izrieģē kaut kādas citas sajūtas. Nu, tad tā ir vairāk kā tāda kaisacības mehānisms, kur paslēpties no kaut kādas reālās dzīves. Tad es arī pārdomāju par šo tēmu, es iedomājos par jauniem vecākiem, bet tas tāds diezgan tipisks piemērs ir, teiksim, tur tikko pēc bērna piedzimšanas mamma paliek mājās un teica, aiziet strādāt, un teica, strādā vairāk stundas nekā parasti, pat ja finansiāli viņiem ir okay. Ok. Cits jautājums, ja finansiāli viņš viņu pieklibo, bet ja, pat ja ir okay, kādreiz viņš mērķ strādāt vairāk. Un tad mēs atkal, nu, varam skatīties dziļāk, kāpēc tas tā ir. Nu, varbūt viens ir tas, kad ir grūti izturēt to neskaidrību, to neziņu, kas nāk kopā ar bērnu piedzimšanu. Tātad šī tā aizsardzība no šīm te grūti izturamām emocijām. Varbūt arī aiziet uz pašvērtējumu atpakaļ, ka teiksim, jauniem tētim bieži vien nav daudz tā darba mājās, un viņš ir vairāk kā tas emocionālais un fiziskais atbalsts, bet viņam iespējams iekšēji nepietiek ar to, lai sajustos, ka viņš ir labs, ka viņš ir gan labs tētis, un tad viņš ietrāk uz strādāt, un reko, es parādīšu, ka esmu labs, un es arī saitīšos, ka esmu labs. Tā kā, nu, pat šis jau parāda to, ka mēs tik ļoti dažādos virzienos varam aiziet, un katram tas ir diezgan individuāli, nevaram tā vispārināt, ka visiem būs viens mehānisms.
Vai var būt tā, ka man vienkārši tiešām ļoti, ļoti, ļoti patīk strādāt, vai aiz tā vienmēr būs kaut kāda tāda tomēr mana personības iezīme vai kaut kas nepiepildīts, kas ir tas motivators turpināt tā?
Jā, šeit īstenībā bija viens pētījums, kas interesanti nodalīja darboholismu un potenciāli negatīvās sekas uz veselību. Un tur pētījumā tur tā nodala to darboholismu atkarībā no tā, kāds ir entuziasms, kāds ir azarts un kāda ir tā iekšējā deksme par to darbu. ja, šī te deksme un interese un azarts, un tad būtībā šīs te negatīvās sekas pat nav. Vai pat darbs ir tiešām vairāk kā šīs pozitīvais faktors. Jo tas iet kopā ar iekšējām vērtībām, ar iekšējām vajadzībām. Nu, teiksim, esmu glaznotājs, un man uznāk iedvesma tur 3 naktī, es iešu glaznot, un man būs iedvesma, bet skatoties no malas tāds, nu, tev ir jāguļ, nu, veselīgi ir gulēt, un piecelsies no rīta un strādās. Nu, nē, viņam ir azarts, viņam ir interese, un tad iešu un darīšu. Un to arī pētījums saka, jā, kad jāie šī te interese, un tas azarts iekšā, un tad, nu, tad tās negatīvās sekas nav tik izteiktas, jo viņas sakrīt ar iekšējām vērtībām. Nu, teiksim, tur sociālā dzīve, viņam nav tik augstā vajadzībā, viņam, teiksim, ir citas tās vajadzības. Bet, jā, citos gadījumos, kad ir vairāk sevi spiež un kaut kādās ņētos iekšējos konflikts, mēģina atrieģēt caur darbu, nu tad cieši veselība, gan fiziskā, gan psihiskā veselība.
Vai šis glaznotājs arī var izdegt?
Savā ziņā, jā. Nu, es man atkal nekas nav viennozīmīgi. Kā jau cilvēks, viņš nav tik vienkārši, un psihi arī nav tik vienkārši.
Tu vienkārši minēji par vērtībām un vajadzībām, un man šķiet mēs bieži izdegšanu saistām tieši ar tādiem misijas darbiem, kur it kā tu īsteno to savu kaut kādā ziņā sūtību un tās pieredzi savas vērtības un iespējams palīdz cilvēkiem arī viņiem uzlabot savu dzīvi un tur arī slēpjas sakni reizēm tajā izdegšanā.
Jā, nu, tur Paulam Stradiņam bija teiciens dodot gaismu sadegu. Protams, ka izdegt kaut kādā ziņā var. Tur mēs atkal nonākam pie tā, ka cilvēks nav tik vienkāršs, un viņam kaut kādā ziņā var, bet tā ir deksme, bet kaut kādā ziņā viņam arī var arī pārklāties ar to iekšējo konfliktu. Teiksim, ar tādu depresīvu personību, ka to, ka citu vajadzības ir daudz svarīgāks par manējām. Tad iekšēja pārliecība par pasaules būtību. Un, teiksim, tam ārstam var būt tā deksme un interese un azarts un cik forši un cik interesanti un tik vērtīgi palīdzēt. Bet tajā pašā laikā viņa tā personība arī spēlē lomu, ka viņš var arī dekt ārā, jo viņa, nu, iekšējās sajūtas par sevi, ka man tas ņem, savas vajadzības noliek daudz zemāk nekā citu vajadzības.
Bet no savas pieredzes arī varu teikt, ka ir ļoti grūti pieņemt to, ka arī mani resursi ir izsmeļami un ka arī man tie resursi ir ierobežoti un novilkt šo te robežu, kur mana aizrautība, mans entuziasms un varbūt arī mīlestība uz darbu jau sāk ietekmēt manu veselību negatīvi. Kā ieraudzīt šo?
Es domāju, kā visi pārējās tās psihiskās veselības lietas, nevienmēr mēs paši varam viņus ieraudzīt, un tad ir labi, ja ir kāds no malas, kurš palīdz pamanīt vai ieraudzīt. Nu, šeit ir, teiksim, darbdevē dažkārt organizēt tur psihiskās veselības nedēļas, un tad gan bieži runā par izdegšanu, par privātās dzīves un darba balansu. Un tad, teiksim, tādā, teiksim, pasākumā vai kaut kādā diskusijā var aizdomāties, varbūt šis ir man, varbūt tas arī man kaut kādā veidā jau ir skāris vai potenciāls skars, vai tas varbūt ir Jānim no man blakus kabineta, es varētu aiziet ar viņu parunāt un mēģināt palīdzēt viņam ieraudzīt.
Bet vai tas Jānis klausīsies? Kā, ja es redzu, manam kolēģim ir iespējams šī te problēma, es kā nespeciālista, kā man norādīt uz to, vai kā viņam likt, vai paskatīties iespējams uz sevi no malas? Kā to izdarīt?
Nu, manuprāt, tas ir atgriežās bišķiņ pie joka par psihoterapeitiem. Zini, cik psihoterapeits vajag, lai es pulzīti nomainītu?
Nē.
Tikai vienu, bet pulzītē ir jāgrib. un tas ir arī tā būtībā reālajā dzīvē, nu, kad tam cilvēkam kaut kādā ziņā ir jābūt atvērtam, dzirdēt to, ko tas otrs saka. Jā, teiksim, pieeja no malas Jānim, tam cilvēkam no malas, viņa teiktajam ir jābūt nu, tādam empātiskam, viņam ir jābūt siltam, cieņpilnam, nu, nevajadzētu būt kaut kā uzbrūkošam, pārmetošam, nu, normāla forša cieņpilna saruna. Un te pašā laikā arī tam tā saņēmēja pusē, nu, tur arī personības iezīmes var nospēlēt lomu, teiksim, ja tur ir, nā, teiksim, tāds izteiktāks tur plānā dēnes narcisms būtu, tad, nu, uzreiz tā, tad viņam būtu momentāli ievainojamības sajūta, viņš uzreiz savu metīsies aizstāvēt. Ja tā, ne, ko tu runā muļķi vai, nu, to tu iedomājies, parībā, dari savu darbu, es darīšu savu darbu, jā, vai eju uz savu kabinetu strādā. Tagad, tur būs daudz dažādas personības, tādas iezīmes, kas var nospēlēt lomu, bet tev kā kurš cilvēkam, kurš ies Jānim palīdzēt, tas tu izdarīsi savu darbu, ja tu aiziesi normāli, draudzīgi, cieņpilni. Pat pateiks, jā, bet viss izsās, ka tev iespējams tu daudz strādā. Viss izsās, ka tu esi pārgurs tā, ka tev jau miedz ciet darbā un tu vienkārši strādā pārmēru un tev pat neprasa tik daudz strādāt.
Protams, ka darba devējs grib, lai viņa darbinieki vienmēr ir atvērti un uzņemas jaunas pienākumus, ģenerē jaunas idejas. Ko tu ieteiktu priekšniekiem, lai līdz ar šo darbinieku motivēšanu un dažādu stimulēšanu nenovestu tos līdz izdegšanai?
Mm-hmm. Jā, o te ir tas, ko es teicu par to Jāni, kurš strādā pat vairāk nekā viņam prasa. Tā ir tā no personība, viņa paša personības iezīme, ja, kad viņš gribēs strādāt vairāk. Bet te pašā laikā, ja, protams, arī tam darbdevējam būs nozīme. Un nu, aprakstīts, jā, kad ja ir pārāk liels tāds atalgojums, neobligāti finansiāli apmērā, bet nu, kaut kādā ziņā tika atalgots tas darbinieks, kurš iegulda pārmēr daudz laika iekšā. Tad tas veicinās to, kad jābūt šī neveselīgā konkurence, kad būs nu, rīkļu rāvēji savā starpā un rīvēsies un cīnīsies, kurš vairāk izdarīs darbus, kurš vairāk projektus nodos, kurš vairāk rakstus uztaisīs, nu, kas nu kurā darbā ir jādara. Un tad, jā, tas ir tāda potenciāli negatīvo iespēju no darba devēja. Viņš var būt pārāk prasīgs vai pārāk atalgot tos neviselīgos darbiniekus, bet ko viņš var darīt pozitīvā virzienā, ir nu, es teiktu, tieši tāpatās, kā jebkurš cilvēks, kurš iet pie Jāņa, viņam ir jābūt ar cieņu pret sevi un pret saviem darbiniekiem, saprast adekvātas robežas, kas ir tas, ko var prasīt. Ja, teiksim, ja kāds saka, ka viņš nevar izdarīt to darbu, nu, tad nu, satiecies, parunājies, mēģina saprast tiešām, kas tur ir palietu. Varbūt viņš ir tur izlucināts sliņķis no agri bērnības, bet varbūt tiešām tās darba prasības ir pārāk augsts, un kā darba devējs neesi izpratis, cik fiziski laika patērē tā darba izdarīšana. Bet nu, tur vajag šo te cieņu un empātiju arī no darba devēja puses.
Es gribu parunāt arī par tādu ļoti grūtu vārdiņu, kas ir nē, pateikt nē darbā, kad ir par daudz. Un reizēm to ir ļoti, ļoti grūti izdarīt, īpaši, ja ir šis te entuziasms un aizrautība, par ko mēs jau iepriekš nedaudz runājām, un ja es zinu, kā šo jauno interesanto ideju, ko man piedāvā, jauno interesanto darbiņu, es pabarošu gan savu ego, gan savu prātu, gan CV, un ir ļoti grūti pateikt, ne, pat ja es zinu, ka manas tās robežas un mani resursi, nu, tur jau sāk izsīkt, un ar katru jaunu jā nāk vēl piedāvājumu, un ir šis te tāds jau ritenis, kur tev automātiski gribas visam pateikt, jā, un mesties tajā katrā piedzīvojumā. Ko darīt šādos gadījumos?
arī ne... nav viennozīmīgi. No, kamēr tas tev nekaitē?
Bet reizēm, tā, reizēm šīs te izdegšanas un depresijas un viss pārējais uznāk ļoti pēkšņi. Tu esi skrējis, iespējams neesi bijis tādā kontaktā ar savām robežām, ar savu enerģiju, un tu vienā dienā vairs nespēji nu, šo slodzi turēt.
Jā, manuprāt, ļoti gudrs jautājums. Tur jau būtībā ir daļa šī, šīs te atbildes iekšā, kad nā, tas nav gluži vienkārši par to nē, bet tas jau ir par iekšējiem kapacitātiem, par spēju sevi atpazīt, spēju atpazīt savas robežas, spēju atpazīt savas emocijas. Un nu, visu to plašo, plašo jautājumu būtībā. Jā, ja cilvēks ir kontaktā ar savām sajūtām, savām prioritātēm, vajadzībām, ja viņš saprot, nu, cik daudz viņam vajag tās, teiksim, sociālo dzīvi, lai viņš normāli funkcionētu, un, un cik daudz viņam, viņam, teiksim, ir azarts un interesi tajā darbā un katrā jaunajā projektā un apņēmībā, ko viņš tagad apņemās. Ja viņš ir labā kontaktā, viņš biežāk arī spēj nosprost to skaidro nē. Tie, kuriem ir visgrūtāk nosprost skaidrās robežas un pateikt nē, viņi visbiežāk to nezina. Viņi biežāk paši neapzinās, ka, viņi, ka viņiem vajadzēja pateikt nē. Protams, tur ir vēl pa vidiņam tie cilvēki, ja, kuri tā kā gribētu pateikt nē, bet viņiem nelīdz galam sanāk. Es teiktu, viņi ir tā kā ceļā uz to, lai nosprost veselīgāks robežas, jo viņiem apzinās, ka tā ir problēma. Un, un šeit varētu sekot uzreiz jautājumu, bet kā tad risināt, kā tad pateikt to nē? Nu, pateikt nē. Es var... tas, ko tas ir tieši tik vienkārši, nu, kad ir, jautājums ir, kā pateikt nē, tad es teikšu pateikt nē. Ja domā, kā stiprināt pašvērtējumu, lai nebūtu bēlas no atraidījuma, vai nebūtu bēlas no kritikas, nu, tad tas atkal ir vēl daudz lielāks un plašāks jautājums, kā stiprināt par pašvērtējumu. Nu, tas atkal iet caur sevis iepazīšanu, caur adekvātu mērķu izvirzīšanas, viņu sasniegšanas. Un tieši tāpat, kā mazais bērns katru reizi, kad viņš aiziet parāda savu mākslas darbu mammai tētim, mamma pasmaida un tētis pasaka, jau forši malacis, un viņam stiprinās pašvērtējums. Tieši tāpat arī pieaugušam cilvēkam, ja, viņš apņemās kaut ko izdarīt, viņam sanāk, viņam stiprinās pašvērtējums. Iespējams, tas jaunais projekts, kuram viņš nepateica, nē, stiprinās viņu to pašvērtējumu, ja, kad minēja to, par to ego vajadzībām. Na, iespējams, tas viņam stiprinās to pašvērtējumu tik tā, ka viņš varēs saprast, man vairs šito nevajag. Es esmu audis, man šito, man vairs nākamos projekts nevajag, un būs ok.
Es varu padalīties savā pieredzē, jo es esmu tieši šis cilvēks, kurš vienmēr, man patiesībā man pateikt, nē, reizēm aizņem, paņem tikpat daudz resursu un enerģijas, kā izdarīt to darbu, bet es sevi, tā kā trenēju, vai izdomāju sev kaut kādus izaicinājumus, piemēram, mēnesi nekam neteikšu jā, neteikšu vienam jaunam projektam jā, un tas kaut kādā veidā laikam apmāna manu kaut kādu šo te vajadzību pēc jaunā, jo tas ir arī kaut kāds izaicinājums uzreiz, un es gribu tā kā piepildīt viņu un uzvarēt to, to mēnesi, un varbūt tev ir kādas arī šādas līdzīgas metodas, kurus tu varētu ieteikt?
Es parasti ar tām metodēm neaizrojos. Ja kaut kādā ziņā viņas ir diezgan pašsaprotams, cilvēki par paši iedomājās to, par to, kas viņam ir viss aizstošākais. Teiksim, ja es pateiktu, teiksim, katram tagad darba holiķim uztaisīt sev izaicinājumu un neteikt jā, jauniem projektiem veselu mēnesi, varbūt kādam cilvēkam tas nozīmēs, ka viņš tagad pēc tam 3 mēnešus cietīs no tā finansiāli un viņš pelnīs zemākā minimālo algu. Nu, viņam vajadzēs individuāli apdomāt, kas ir viņam saprātīgs uzdevums, kā nosprost veselīgāks robežs. Varbūt kādam cilvēkam tas nozīmē pateikt nevienam lielam projektam, kādam tas nozīmē pateikt, teikt, nē, mēnesi visiem jaunajiem projektiem, nu, kas, kāds un kuram ir šis darbs, tie uzdevumi, kas viņam jādara. Un kaut kādā ziņā šeit nedaudz ieskanās līdzība ar atkarībām, darboholisms, ja tas vārds pats par sevi, nu, nāk, ir radniecīgs vārdam alkoholisms, kad tā viņš arī sākās, nu, tā arī šo terminu izdomāja 60. Gados, kā būtība atkarība no darba. Viņa nav kā oficiāla slimība klasifikācijā, kā F šifra diagnoze, bet mēs varam runāt par to nedaudz arī caur šo prizmu, jo tur ir iesaistīta šī atalgojuma sistēma, kas ir pie daudzām citām atkarībām, kas ir visas procesa atkarības, tur sociālajie tīkli, internet atkarība, seksa atkarība, bieži vien arī smēķēšana ir vairāk kā procesa atkarība, nevis kā nikotīna atkarība. Tās atkarības, tajā skaitā arī šī darba atkarība, dod to dopamīnu, ko pīķi kaut kādā ziņā, ko esmu izdarījis, man ir forši, esmu atkal labs, un pēc brīža, kad nekas nav izdarīts, nekas nav sasniegts, tas tā, teiksim, nāk virsū depresivitāte. Un tad no šī mēs varam arī potenciāli aiziet arī uz to vienu potenciālu risinājumu, kas ir būtībā risinājums, ko tu tikko arī teici. Desensibilizēt to dopamīnu sistēmu. Teiksim, nepaņemt kaut kādus jaunus lielus projektus vai jaunus kaut kādus uzdevumus un neiedot to atalgojumu uz kādu brīdi. Tādu detoksu uztaisīt. Tagad populāri ir sociāla tīkla detoks, ja? Bet nu arī, teiksim, tādu darba detoksu pamēģināt. Šeit īstenībā, jā, svarīgi. Svarīgi būtu, var šito gadu skārējies pacientiem saku, paņem atvaļinājumu. Ir daudz tādi pacienti, kas nav ņēmuši atvaļinājumus, tur 5 gadus, 6 gadus, un tad brīnās, ka viņi ir izdeguši. Es saku, paņem atvaļinājumu. Tas kaut kādā ziņā var iedot višķi citu sajūtu un atgādināt par citām dzīves vērtībām.
Bet ir cilvēki, kuriem ir grūti pateikt, ne, priekšniekam vai kolēģim, jā, lūdzu palīdzēt ar kādiem darbiem, un tad ir tā iekšējā sajūta, ka, nu jā, bet es taču varu to izdarīt, kāpēc man teikt nē, vai arī, ja nē, tad kurš cits tur palīdzēs. Tā šī ir atkal pilnīgi cita prizma, no kuras paskatīties arī uz šo vārdu.
Nu, jā, tur atkal nebūs tik viennozīmīgi, jo kādreiz... Teiksim, tā sajūta, kurš tad cits, ja ne es, būs situācijas, kur tiešām viņš ir vienīgais cilvēks, kurš to var adresēt, kurš tam var pievērst uzmanību. Un ja tā ir, tad, nu, saprātīgi tam tai palīdzībai var arī piekrist, saprast, ja, nu, uzreiz ieintegrēt, teiksim, kaut kādā savā dienas plānā, atlikt kaut kādu citu darbu. Bet, ja, teiksim, ir domājam par to, ka tas ir vairāk tāds psihes, tāds izaises stāvoklis, kad, nu, ja es pateikšu kādam nē, tad es vairs nebūšu svarīgs, es vairs nebūšu vajadzīgs, nu, tad jau mēs runājam par vairāk personības iezīmēm, potenciāli kādreiz līdz pat tādiem traucējumiem, ka, nu, viņam burtiski šķiet, ka tas ir neiespējami pateikt nē, un ka tas ir bīstam paša personībai, paša pašvērtējumam, nedrīkst pateikt nē. Tā arī varbūt, jā.
Un citiem, protams, ļoti patīk šis cilvēks, jo viņš ir izpalīdzīgs un vienmēr piekrīt palīdzēt, piekrīt aizvietot darbā, piekrīt paņemt lieku darbu, pastrādāt virsstundas.
Jā, nu viņš var patikt. Nu, šeit ne visiem. Būs cilvēki, kuri labprāt izmanto šo cilvēku, tāpēc, ka viņš ir tik izpalīdzīgs, vienmēr kaut kur aizbrauks, vienmēr kaut kur izpalīdzēs, vienmēr veltīs vairāk laika, upurēs kaut kādas savas vajadzības. Viņu var potenciāli ļaunprātīgi izmantot.
Labi, saņēmos, pateicu nē, un tagad man ir vainas sajūta. Ko ar to iesākt?
Jūties vainīgs. Nē, nu kā, labi, nopietni. Nu kā jebkura emocija, viņa mums kaut ko pasaka. Ja? Vainas sajūta mums saka, ka mēs esam kaut ko slikti izdarījuši, mēs esam nodarījuši pāri. Un tad, ja domājam, ka tā ir patoloģiska vainas izjūta vai nepamatot vainas izjūta, tad tad tas, teiksim, tev sev iekšējā jautājumā varētu būt, nu, vai tad es tiešām esmu nodarījis pāri, kam es esmu nodarījis pāri, un vai tiešām es biju tas, kurš bija atbildīgs, ka viņam tagad ir nodarīts pāri, jā, varbūt, ka, nu, tas nebija, teiksim, nebija manos darba pienākumos, bet, vat es ne, man paprasīs, ka uzstalcīt jums šeit tik grīdu, jā, un es pateikšu, nē, kāds noteikti sajūtīsies vainīgs, teiksim, es domāju, nu, jā, es, nu, jā, nu, stulbi, nu, man palūdz, tā ļoti sirsnīgi, jauki, un, bet, nu, nē, es nedarīšu, tas nav mans, jā, un tad, nu, ko tā ziņā, izskaidrot sev to vainas izjūtu, ka, nu, nē, nu, tas nav pamatoti, nevietā, nav nodarīts pāri. Pat, ja tu man sāks raudāt, par, nu, kad, nu, es negribu pati.
Es varu sākt arī apsaukāties, un tad es varu kolēģiem pateikt, cik ļoti šis cilvēks ir neizpalīdzīgs, jo es taču palūdzu tikai uzslaucīt grīdu.
Nu, jā, un tā kā, un tur varbūt šis spiediens un tā manipulācija no malas, nu, tur, teiksim, ja pašiem jau ir bijušas grūtības ar robežu nolūkšanu, ir bijušas grūtības ar vainas izjūtu, tad ir gana grūti piešiem pašam atpazīt to, ka tās vainas izjūta ir nepamatota. Un tad šis spiediens no malas, nu, spiedīs vēl vairāk uz vainas izjūtu. Un tur, nu, tā teikt, labas kvalitīvas cieņpilnas attiecības no malas var palīdzēt. Teiksim, nu, ja tur kāds cits kolēģis, nā, teiksim, tur ir ienākuma pasaka, nē, šitā te māra visiem tā saka, jā, ka, nu, nav, tā nav tā vaina, jā, kad, vai, nu, tas pats, saku, psihoterapeits vai psihologa konsultācijās, nu, var palīdzēt iedziņāties tās sajūtās un mēģināt saprast, jā, ka, kas notiek ar tām sajūtām, kāpēc tā vainas sajūta ir, vai tiešām viņi pamatoti, un kas tavā personībā ir tāds, kas tev liek justies tik bieži vainīgam.
Darba vietā, kā jebkurā sociālā situācijā, droši vien mēdz nostrādāt tāds salīdzināšanās instinkts, kuram tur ir labākā alga, sliktākā alga. Es daru vairāk, viņš dara mazāk, saņem to pašu algu, vai visi citi neko nedara, bet es esmu lieliskait visā. Par ko šīs tādas, ja tas kļūst par tādu ikdienas rituālu savā galvā apcerēt, ka, nu, es tur tā, un viņi citādāk, un salīdzināšanās savā starpā, par ko tas liecina?
Es domāju, ka daļai atkārtoties. Jā, jo daļai tas ir par to, ko mēs iepriekš runājam, par to pašvērtējumu. Jā, kaut kādā ziņā viens no tiem mehānismiem, kā stiprināt savu pašvērtējumu, varbūt caur to salīdzināšanos. O, kur es sasniedzu kaut ko, man kaut kas sanāk, viņam nesanāk. O, tātad es esmu labs, man sanāk. Parši. Un tādā veidā stiprin to savu pašvērtējumu. Kādreiz tas ir arī, teiksim, ir šī te nepamatotā sajūta un pārspīlēta sajūta. O, kur ir nu, purtiski tāds stāsts dzirdēt, kur man šķiet, ka es saprotu visu daudz labāk nekā vispārējie. Viņš to izdarīja 6 stundās, es varētu izdarīt mierīgi 4 vai pat 3, bet, nu, es vienkārši negribēju. Nu, tas jau uz tādu, nu, tādu rītīgu pārkompensēšanu vēl, kad īstenībā iekšēji tik nepārliecinās par sevi, ka ir, nu, tā jāpārspīlē tā salīdzināšana. Tajā pašā laikā, ja runājam par salīdzināšanu, kādreiz šī salīdzināšana tiek padarīta arī par to lielo ļauno. Tieši tāpat tās kā datorspēles un soctīkli, jā, kad lielais ļaunais nedrīkst sev salīdzināt ar citiem. Nē, nu, vajag sev salīdzināt veselīgās apmēros. Tas ir tomēr veids, kā mēs arī, nu, varam sev radīt kaut kādu dzinuli, augt un attīstīties. Teiksim, nu, mazs bērns redz savu tēti, kā viņš iet, un rekur ceļ lielu kaut kādu bluķi, un tagad cirtīs malku, un tāds, tas bērns sev salīdzina, viņš saprot, jā, nu es to nevaru, bet viņam tas var dot iedvesmu mēģināt, un viņam iedot mazāk cirvīti, un viņš tad mēģina skaldīt, jā. Tas var būt arī tāds pozitīvs motivators bez šī te kaitīgās ietekmes.
Bet ja nāk šādas domas galvā par nenovērtēšanu, par to, ka, nu jā, es jau esmu nesaprastais, vai mani te vispār nenovērtē, un es it kā jebkuru citu darbu varētu darīt, un tur mani novērtētu, bet vienlaikus es arī neeju uz to citu darbu. Vai tas nesignalizē arī par, piemēram, to pašu izdegšanu?
Nu jā, nu, es arī dzirdu tā neviennozīmīgu virzienus, neviennozīmīgas virzienus, jo kaut kādā ziņā tur izskan cauri tāds neglīts vārds, bet tāds narcisms, ja, kad rekur sevi noliek, rekur kāds uz te labais, ja, nu, citi te sliktāki un te prasa pa daudz, un, bet ir arī veselīgāka daļa no narcisma, tāds, nu, kad veselīgs pašvērtējums, un varbūt, ka tas varbūt gan šis te neveselīgais, varbūt, var gan būt arī, ka tas ir diezgan veselīgi īstumā apzināties savus spējas, savus robežus, savus kapacitātes. Galā tas viss iet atpakaļ pie tās visu vecās lietas, nu, tā kā saprast sevi, pazīt savu personību, pazīt savus emocijas.
Kā samierināties ar to, ka citiem darbs nav tikpat svarīgs kā man? Vai ar šo sajūtu?
Yes, jā.
Šitā. Protams, ir par vērtībām, prioritātēm dzīvē, bet reizēm ir ļoti grūti un izraisa dusmas, ka nu kā es te tā strādāju, man darbs ir tur vissvarīgākā daļa no dzīves. Viņš vienkārši atnāk nostrādā tās savas stundas, nekādus jaunas projektus neuzņems, aiziet mājās, atpūšas, un es palieku ar šo kā moderni teikt, droši vien toksisko ideju.
Intervijas sākumā, pat pirms ierakstu minēja par to, ka būs kaut kas potenciāli pretrunīgs, provocējošs. Es tagad pats to izdarīšu. Kā samierināties, ka citiem, ka citi sev identificējas ar citu dzimumu, nekā ir viņa bioloģiskais dzimums. Tā tieši tā pati lieta. Tā ir tava lieta, un tā ir cita cilvēka lieta, un kaut kādā, jā, nu, mēs respektējam to, ka, jā, viņš jūtās tā, un es jūtos tā. Un darbā varbūt tas nav tik pretrunīgi, bet kaut kādā ziņā tieši tas pats, nu, kad mums ir jāsaprot, ka mēs esam dažādi cilvēki, gan ar kapacitātēm vai šīm te spējām izdarīt to darbu, gan to enerģiju un interesi. Iespējams, tam kolēģim tas darbs ir tiešām tāds, ka viņš izdarīs tikai līdz 5, viņš nekad nestrādās no mājām, jo viņam patīk tā alga, bet viņam nepatīk darbs. Un viņš grib tikai to algu, viņš grib darbā pēc iespējas mazāk laika pavadīt, un okay, labi, nu, ja tam cilvēkam tas tā strādā, viņam tas iet kopā ar viņa iekšējām vērtībām, lai tas tā ir. Un, pirms, darbdevējiem varētu nepatikt tāds darbinieks kādreiz, bet nu, viņš darīs atbildīgi to darbu savus 8 stundas un nu, tad ies mājās. Un tas cilvēks, kurš nepārstādāsies, viņš iespējams pat retāk varētu izdegt. Tāpēc īstumā karjeras darbdevējs varētu pat gribēt šitādus darbiniekus. Ja viņš nepārstādāsies, viņš nedegs ārā.
Kāpēc cilvēkam vispār gribas karjeras izaugsmi un vai ir veselīgi, ja tas neinteresē?
Protams. Nu, tas ir tas, nu, kā mēs paši realizējamies. Nu, tagad mēs tādā laikam tā dzīvojam, kurš nu, cilvēki pa lielam var nospraust paši sev kaut kādas mērķus, kaut kādas robežas un limitus. Un viens saka, ka viņš grib apceļot pasauli, un tas ir viņa dzīves uzdevums. Cits saka, ka viņš grib dabūt savu 6 bērnu ģimeni, un cits saka, ka viņš grib pelnīt naudu tā, lai ir 6 cipar kontā. Katram ir savs. Un kādam tas būs darbs, citam tās būs vairāk attiecības. Kas no kuram dod šo piepildījumu sajūtu?
Bet vai cilvēks var pašīstenoties un mazliet utopiski teikšu, bet visu dzīvi nostrādāt vienā darbā, kurā iespējams ir zema alga, bet vienkārši konstanti palikt šajā karjeras solī?
Es domāju, ka kaut kādā ziņā jā. Arī par šo jautājumu es iepriekš jau aizdomājos. Kādreiz ir dzirdēts tās izteiciens, ka darbs kā ģimene, darba kolēģi kā ģimene. Un kaut kāda, arī tāds neviennozīmīga ideja. Ja kādreiz to izmanto tā toksiskā veidā, kad, teiksim, tur darba devējs mēģina tādā veidā tur pārmotivēt savus darbiniekus, kur tev jārūpējās par ģimeni un ko ņēma un rūpējies. Un ja tu nepildīsi savu ģimenes locekļu pienākumu, tad reka visi cietīs. Nu, tas ir tas toksiskais variants. Bet ja domā, teiksim, par to jautājumu, kur varētu būt tāda, okay, tāda piepildītības sajūta ar to, ka nu, nestrādā visatalgotāko darbu, vai visprestižāko, bet ir forši kolēģi un ir draudzīgi. Un tiešām ir šī, kādā ziņā, šī ģimenes sajūta, ka ir normāls cieņpilns attiecības, var iet pārunāties. Šitā viena radiniece, kur nu, jau nomirusi, bet viņa stāstīja, jā, ka viņa iet uz darbu. Un tur viņu... Tur kolēģi tā, nu, tas ir tik draudzīgi, nu, iet un samīļo, un vienmēr apsēc svētkos, un tā, nu, viņa gāja ar tādu prieku. Un, nu, viņa jau tādā pensijas vecumā, nu, tā kā, nu, vajadzēja strādāt vēl, lai nodrošinātu sevi, un, bet viņai ļoti patika. Un tas bija vērtīgs socializācijas aspekts īstenībā, kad iet un forši parunājās, un tur nepārstrādājās, un nedegārā, un ir interesanti. Tas darbs pats par sevi nebija pat tik interesants, tur bija kaut kāda dokumentu kārtošana. Viņi saka, tas, bet tie kolēģi tur tik jauki. Un es domāju, jā, tas darbs var dot to piepildījumu, ko, teiksim, citam cilvēkam dod sociālā dzīve, tad viņš var dabūt to pašu darbā.
Perfekcionisti. Kāpēc daudziem šķiet, ka pirmkārt ir vajadzīgi sasniegt vienmēr pilnību it visā, un otrkārt, ka viņi vispār ir uz to spējīgi?
Jā, nu, tad mēs runājam atkal par personības iezīmēm. Un viens no tiem mehānismiem noteikti ir, ka tas ir tas veids, kā tev iekšējo sajūtu par, nu, kā dabūt to, ka es esmu gana labs, man ir jāizpilda visi augstākie nosacījumi. Ik pa brīdim gadās tādi pacienti, kuri šobrīd vai, nu, teiksim, iepriekš tās ir pieredzējuši to, ka viņam skolā ir tikai 9 un 10, un īsmēr, kad ir 9, tad viņi ir tik pārdzīvo un burtas graud un panikas laikums. Un ļoti bieži tas ir saistīts ar to, ka ir kaut kāds lielāks deficīts iekšā un kaut kāds lielāks trūkums, un kad nav bijusi gana liela tā uzmanība vai šī beznosacījuma mīlestība bērnībā. Un tad, nu, viņam baigi šo papildus nosacījumu, viņam ir jābūt perfektam, ja viņš, lai viņš dabūtu maksimālo iespējamo uzmanību, atalgojumu, un atalgojums mēs varam vēl dažādos virzienos gan finansiāls, gan mīlestības ziņā. Nu, tas būtu tas noteikti viens no tiem. Cits virziens varbūt vairāk uz obsesīvu kompulsīviem traucējumiem, kur arī šādu perfekcionismu var redzēt. Nu, tur atkal dažādos virzienos mēs varam aiziet jau tālāk, bet varbūt ne šodienas temats.
Reizēm arī šis perfekcionisms vai tiekšanās uz to ir patiesībā arī tāds vislielākais šķērslis, lai sasniegtu lielus mērķus, jo šķiet, ka tie cilvēki, kuri daudz vieglāk pieiet lietām, viņi arī daudz ātrāk virzās tālāk, jo tu tur sēdi ar savām niansītēm un visu, un nekad tas nav nesasniedz to pilnību.
Savā ziņā, jā. Ja teiksim, tur ir tas viens populārs fenomens, tā prokrastinācija. Liela daļa nu, saskarās un cīnās ar to. Un tur, jā, ja tas perfekcionisms aiziet tādā specifiskā virzienā, ka ir jābūt tik perfekti, tik labi, tik atstrādāti, ka tas paņem milzīgi daudz laika, tad, jā, tas skaidrs, ka kaitē, skaidrs, ka nodar pāri produktivitātei un pašam, un, teiksim, gan liels stress un trauksme, un tātad arī izrietojuši psihiskajai un fiziskajai veselībai. Jā, nu tad jā, tad arī pašsaprotam, ka tas skaitē.
Tu minēji teicamniekus vai šie bērni skolēni, kad viņi izauga ir tie pirmie rindā gan uz terapiju, gan uz izdegšanu?
Uz terapiju rindā iet tie, kuri apzinās, ka viņiem kaut skaiš. Jā, kad es te, nu, tieši tāpat kā par to spuldzīt, vai ne? Palīdzēs tad, ja tu sapratīsi, ka tev kaut kas skaiš, ka tu gribi, lai to palīdz. Tā kā tāda perfekcionista, viņa nevienmēr nonāk, ja, jo viņa nonāk tad, ja, teiksim, ja viņi saskarās ar izdegšanu.
Kuras ir tās personības iezīmes, kuras iespējams jau varam pamanīt no bērnības, kuras signalizē, ka pašam sevi jāpieskata, lai neiedzīvotos izdegšanā?
Tas ir pārāk vienkārši jautājums sarežģītai problēmai īstenībā. Ja, nu, teiksim, es nevarētu, tas cilvēks pats, viņš nespēs apzināties to, viņš nespēs piefiksēt. Tā kā teorētiskai mērķa auditorijai, ja, lai viņš sev uzdot šo jautājumu. Bet, nu, mēs varētu runāt, jā, par, teiksim, par vajadzību kontrolēt, vajadzību vadīt, par bailēm, par tādām milzīgām, šausmīgām bailēm pieļaut kļūdas, nebūt perfektam, nebūt ideālam. Bet arī jābūt tādā kontaktā ar to dziļāko iekšējo sajūtu par to, kāpēc tas tā ir.
Esmu sapratusi, ka iespējams esmu darbaholiķe. Ko tālāk? Ko es varu darīt? Kā es varu risināt šo problēmu? Vai vienīgais veids ir iet terapijā vai ir kāds cits ieteikums, ko tu vari dot?
Ir tāds lietas, ko var darīt jau saviem spēkiem. Tad tas tā teikt iekšējo tādu ego spēku stiprināt. Tad viens būtu piefiksēt visas sekas, kas no tā ir. Ja, vai tur sociālā dzīve ir cietusi, vai teiksim, fiziskā veselība cieši paaugstināts asins spiediens. Nu, tā, sev iespiest atmiņā ar tādu zīmogu, ka ar visām sekām, nu, kādas ir iespējas uz tevi, uz tavu veselību un dzīvi. Nu, tā teikt, pabiedēt sev bišķiņi. Tad, ja tas jau ir, tad var iet nedaudz dziļāk un mēģināt tos cēloņus raktārā. To jau var arī jau saviem spēkiem gan daudz cilvēku izdarīt, jo viņam ir spēja, tā teikt, reflektēt par sevi. Un pie tiem cēloņiem var būt, jā, dažādi iemesli, varbūt tas, ko mēs jau esam minējuši par teiksim, zem pašvērtējumu, ja, kad, teiksim, darbs ir vienīgais sveids, kā es stiprinu savu pašvērtējumu. Varbūt, ka darbs ir tas, kaut kādā ziņā tas veids, kā es mēģinu izbēgt no atkārtotas traumas, ka, teiksim, ja bērnībā ir bijusi nabadzība, tad kādreiz šiem cilvēkiem tieši tendence pārstrādāties, bailēs no tā, ka viņi nonāks atkal nabadzībā un trūcībā. Šo īsmā mēs gan daudz redzam nu, tādiem postpadomi tagad savienībā, sabiedrībā, kur cilvēkiem ir bail, ka viņi atkal nonāks kaut kādā trūkumā. Un tad viņi strādā un tik vienkārši, lai tikai būtu, lai viss būtu. Un tad beigās ir pārpārēm un tad nākamā paudze tiek pārlutināta kādreiz. Nevienmēr, bet kādreiz tas nāk. Un tad, jā, tas vēl tāds trešais solis, ko vēl var, par ko ir vērtīgi aizdomāties, ir apzināties palaidē faktorus. Un šeit ir tāda, nu, aizdomāties par to, ka ne jau visu dzīvi esmu izdedzis. Visu dzīvi man ir paticis daudz strādāt, bet ne visu dzīvi esmu izdedzis. Ne visu dzīvi es pārstrādājos tieši tik daudz. Un tad mēģināt atpazīt šos te palaidē faktorus. Piemēram, es te minēju piemēru par jauniem vecākiem. Piemēram, tas ir jaunais tēts, varētu mēģināt apzināties, nu, piefiksēt to, kāpēc viņam gribas strādāt tik daudz vairāk. Un tas viņa palaidē faktors varētu būt, piemēram, jā, bērns ir citī raudājis iepriekšējā vakarā, un viņam ir bail braukt mājās un piedzīvot atkal to bezspēcības sajūta. Vai, mēs teiksim, palaidē faktors ir bijis tas, ka nezinu, tur ir bijusi, jā, tur kaut kāda mašīna ir bijusi remontā, un kaut kāda budžeta rezerva ir samazinājusies, un tagad atkal ir pārstrādāt tik daudz, kad jau paliek destruktīvi. Un tad atkal šis te potenciāli bāls no nabadzības, kas ir bijis palēdējis tam, tam darboholismu tajā epizodē. Bet katram atkal ir individuāli, varbūt atkarība no tiem cēloņiem.
Darbs ir saistīts arī ar identitāti, un identitāti neizbēgam arī ar darbu, kā sabalansēt savu dzīvi tā, lai pieaugušā vecumā konkrētais amats vai profesija nebūtu vienīgais, kas veido gan mūsu pašu, gan citu priekšstatu par mums. Jo bieži iepazīstoties, mēs tieši sakam, nu, es esmu Māra un es vadu podcastu vai strādāju televīzijā.
Nu, arī pārāk vienkārši jautājums sarežģītākai problēmai. Ja kaut kādā ziņā es iepriekš minēju, ka tas darbs var būt, kā teikt, lielākā daļa no dzīves piepildījuma veidošanas. Un tur tiešām arī tā paša identitāte tas var būt priekšplānā. Un tad, nu, ja mēs domājam par to balansu un potenciālu disbalansu, tad, nu, būtu sev jautāt šie jautājumi, jā, kas tad es esmu, kādas ir manas šīs dažādās identitātes, jā, tad, kur, nu, es esmu tur ārsts, psihoterapeits, tur tētis un vīrs, jā, un esmu arī šoferis, un,
Bet iepazīstoties ar kādu iepriekš nesatiktu cilvēku, ko no šiem tu minētu?
Es domāju, tam, ko es minētu?
Es domāju,
ka... Kā ar kurā situācija? Atkarībā no mērķa, ja, kā ar ko es iepazīstos un ko es gribu no tās sarunas. Ja, nu, tā kā, tas nebūs tik vienkārši. Tas, par ko es iesāku runāt, bija, ka to vajag pašam priekš sevis, apzināties sevi un šīs savas dažādās personības daļas. Un katra daļa no tām ir jāpabaro kaut kādā ziņā. Un, piemēram, tāds, ja būs cilvēks, kurš ir stipri introverts, ja, un viņam nevajag daudz cilvēkus, viņam vajag skaita ziņā maz, bet, nu, kvalitatīvs viņam darēs īsa, sirsnīga saruna pusstundas garumā. Tā cits cilvēks viņam vajadzēs, nu, noteikti nedēļas laikā vismaz 20 stundas var paklačoties, parunāties. Un, ja mēs domājam par tom dzīves tam daļām vai tām identitātēm, tad, teiksim, tam introvertam tā sociālā identitāte, viņa būs piepildīta ar daudz mazāku socializācijas, un viņš varēs, iespējams, daudz vairāk daļu no savas identitātes veltīt, teiksim, tai darba identitātei. Viņš varēs daudz vairāk būt pārņemts ar darbu, un tā, ka viņš atlaiž no darba, viņš var forši sirsnīgi izrunāties ar kādu cilvēku. Citam atkal tā darba identitāte būs salīdzinoši mazāk nozīmīga, salīdzinoši mazāku daļu aizņems. Tur nav absolūti pareizs, nepareizs. Tas ir tas, ko es gribu pateikt. Katrs mēs esam atšķirīgs. Mēs esam ārkārtīgi individuāli.
Sarunas noslēgumā viens ļoti droši vien sarežģīts jautājums, bet Ernest, tev kā ārstam es gribētu palūkt vienu receptīti, kā atveseļoties no neveselīgām attiecībām ar darbu, ja es jau esmu pamanījusi, ka man tādas ir, un ko varam katrs darīt preventīvi, lai no darba kaitējuma pasaudzētu gan sevi, gan arī savus līdzcilvēkus un kolēģus?
Recepte. Atveļinājums. Saprātīgs atveļinājums, saprātīgā garumā. Pazīt sevi, savas sajūtas, domas, ļoti svarīgi vērtības, ja? Pazīt savas vērtības, saprast, kas man ir nozīmīgi dzīvē. Spēt veidot cieņpilnas attiecības, kur ir gan sevi, gan otru cieni. Tad tur būs uzreiz arī gan spēja pateikt nē, gan arī spēja palīdzēt kolēģim, gan arī spēja būt labākam priekšniekam. Es nāk trīs virzienu, būs ok, es domāju.
Paldies, ka biji ar mums LSMnīcā.